ตันสมบูรณ์วันนี้ VOA วันนี้รายงานโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4ธันวาคม2560นะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าโอกาสความเป็นไปได้ของการเกิดสงครามกับเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นทุกวันสหรัฐประกาศถอนตัวจากข้อตกลงของสหประชาชาติเรื่องการอพยพย้ายถิ่นที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าผู้นำสหรัฐจะยังไม่ตัดสินใจในขณะนี้ว่าจะยอมรับเมืองเจรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลหรือไม่วันนี้ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานพิเศษนะครับผลงานของดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณในฐานะเลขาธิการสมาคมอาเซียนนอกจากข่าวโลกและประเด็นสำคัญแล้วรายงานเชิงสังคมวันนี้เป็นเรื่องปัญหาการทำร้ายทารุณนักเรียนซึ่งเป็นเด็กเล็กในประเทศจีนเรื่องสุขภาพนะครับ UNAIDS ตั้งเป้าว่าจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในอีก13ปีข้างหน้าโอกาสของเรื่องนี้จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเรามีรายงานส่งท้ายด้วยเรื่องการศึกษาสมองของสุนัขติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันเสาร์พลโทเอชอาร์แม็กมาสเตอร์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวระหว่างการสัมมนาเกี่ยวกับการป้องกันตนเองและความมั่นคงแห่งชาติที่รัฐแคลิฟอร์เนียว่าโอกาสการเกิดสงครามกับเกาหลีเหนือซึ่งมีเป็นประเทศที่มีปัญหาความยากจนแต่มีความทะเยอทะยานต้องการจะมีอาวุธนิวเคลียร์นั้นเพิ่มขึ้นทุกวันและว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่สหรัฐจะต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกประเทศผู้หุ้นส่วนผู้ร่วมทำงานและทุกฝ่ายในประชาคมโลกเพื่อทำให้นายคิมจองอึนได้เข้าใจว่าความพยายามที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองนั้นเป็นทางตันสำหรับตนเองและสำหรับระบบการปกครองของเกาหลีเหนือครับอย่างไรก็ตามพลโท HR McMaster เสริมว่าคนอเมริกันควรจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้าร่วมชมหรือเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้และว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นให้สัญญาว่าจะส่งตัวแทนที่เป็นตัวแทนของคณะประธานาธิบดีเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาระดับโลกที่ว่านี้ด้วยอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องการเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพย้ายถิ่นนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นายเร็กทิลสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคำแถลงว่าสหรัฐนั้นขอแจ้งให้สหประชาชาติทราบว่าสหรัฐจะถอนตัวไม่เข้าร่วมในข้อตกลงระดับโลกเกี่ยวกับการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานอีกต่อไปเมื่อปี2559สมาชิก193ประเทศของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ยอมรับคำประกาศทางการเมืองซึ่งไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่มีชื่อเรียกว่า New York Declaration for Refugees and Migrants หรือคำประกาศนครนิวยอร์กเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นโดยให้สัญญาว่าจะช่วยสนับสนุนสิทธิของผู้ลี้ภัยและช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ในการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่3และทำให้แน่ใจว่าคนเหล่านี้สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาและโอกาสการจ้างงานอย่างไรก็ตามเมื่อวันเสาร์ตัวแทนของสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติได้มีคำแถลงว่าคำประกาศที่ว่านี้ซึ่งสหรัฐเคยประกาศว่าจะเข้าร่วมเป็นภาคีนั้นมีข้อกำหนดหลายอย่างซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับเรื่องผู้ลี้ภัยและผู้อพยพย้ายถิ่นของสหรัฐในขณะนี้รวมทั้งขัดต่อหลักการเกี่ยวกับเรื่องผู้อพยพเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยคำประกาศถอนตัวจากข้อตกลงระดับโลกที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่กำลังจะมีการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นโดยจะเริ่มในวันจันทร์นี้ที่เมืองพริวโตวาลาตาในประเทศเม็กซิโกโดยเป้าหมายของการประชุมระหว่างประเทศที่ว่านี้ก็เพื่อที่จะจัดหายุทธศาสตร์แนวทางในการรับมือกับผู้คนกว่า60ล้านคนทั่วโลกซึ่งถูกบังคับให้ต้องพลัดพรากจากที่อยู่อาศัยของตนด้วยเหตุผลต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองสงครามหรือเรื่องมนุษยธรรมครับ อีกด้านหนึ่งนะครับเจเร็ดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องตะวันออกกลางของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้ตัดสินใจในขณะนี้ว่าจะยอมรับเมืองเยรูซาเล็มในฐานะเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของอิสราเอลหรือไม่และว่าผู้นำสหรัฐนั้นกำลังมองหาข้อมูลต่างๆและเมื่อมีการตัดสินใจก็จะมีการประกาศให้ทราบคำกล่าวของนายเจเร็ดคุชเนอร์ที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานในช่วงหลายวันที่ผ่านมาว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะประกาศใหเยรูซาเล็มนั้นเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลระหว่างการปราศัยซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธที่จะถึงนี้ประเด็นเรื่องเยรูซาเล็มที่อิสราเอลต้องการให้เป็นเมืองหลวงของตนนั้นได้สร้างความขัดแย้งกับปาเลสไตน์นะครับเพราะว่าอิสราเอลองค์กรปกครองตนเองของปาเลสไตน์นั้นได้ประท้วงสหรัฐถ้าหากจะมีการยอมรับเยรูซาเล็มซึ่งก็มีความสำคัญสำหรับตนว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและหากสหรัฐยอมรับเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเรื่องนี้ก็จะมีโอกาสสร้างความตึงเครียดในตะวันออกกลางและทำให้ความพยายามของสหรัฐในการที่จะเป็นคนกลางเพื่อให้มีการเจรจาสันติภาพในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นั้นมีปัญหายุ่งยากและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นครับเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับในช่วงที่รับตำแหน่งเลขาธิการสมาคมอาเซียนในช่วงปีพุทธศักราช2551ถึง2556นั้นดร.สุรินทร์พิษสุวรรณได้รับการยกย่องและยอมรับในงานในการทำงานในตำแหน่งดังกล่าวเป็นอย่างมากนะครับและในโอกาสพิเศษนี้ VOA ภาคภาษาไทยจะนำคุณผู้ฟังย้อนรำลึกถึงภารกิจและแนวคิดสำคัญของอดีตเลขาธิการสมาคมอาเซียนจากประเทศไทยท่านนี้อีกครั้งหนึ่งติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณพินิจการตุลาชมครับ
ครับนอกจากบทบาทของการเป็นนักวิชาการอาจารย์นักการเมืองและผู้ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับแล้วหนึ่งในบทบาทสำคัญที่ทำให้ชื่อของนายสุรินทร์พิศวรรณได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติอย่างมากก็คือการทำหน้าที่ในฐานะเลขาธิการอาเซียนที่มีผลงานสำคัญและมีส่วนสร้างความร่วมมือและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสมาชิกสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เดินทางไปข้างหน้าตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะบทบาทการทำหน้าที่ประสานและสร้างมิติแห่งความไว้วางใจของรัฐบาลทหารพม่าที่มีต่อนานาชาติจนนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในเวลาต่อมา
ผมคิดว่าพม่าเองก็ตระหนักแล้วก็อาเซียนเองตอนหลังนี่ก็ตระหนักมากยิ่งขึ้นในอดีตนี่เรื่องเหล่านี้เขาไม่พูดกันเดี๋ยวนี้มันอยู่ในวาระของการประชุมชัดเจนเพราะฉะนั้นสามารถที่จะพูดกันได้แล้วก็แลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็หาทางออกร่วมกันได้ผมคิดว่าพม่าเองก็ตระหนักว่าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจำเป็นจะต้องก้าวไปข้างหน้าจะอยู่ที่เดิมและถอยหลังนั้นไม่ได้อีกแล้วอาเซียนเองก็พยายามที่จะร่วมแสดงความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเมื่อไรก็ตามแต่ที่จำเป็นจะต้องเข้าไปช่วยเหลือซึ่งก็คือคงจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมทางด้านเศรษฐกิจเพื่อลดปัญหาความขาดแคลนปัญหาความอดอยากและปัญหาความตึงเครียดทางสังคมซึ่งเกิดขึ้นจากความไม่พอทั้งหลายเพราะเขาปิดประเทศมานาน
ครับเสียงของคุณสุรินทร์พิศวรรณที่ให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2550ซึ่งเป็นเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนการขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมพุทธศักราช2551ยืนยันถึงวิสัยทัศน์ความเข้าใจในแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นทำงาน
ถือเป็นสมาชิกของครอบครัวถือเป็นเพื่อนบ้านนะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนภูมิศาสตร์ของเราได้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมันมีโอกาสที่จะไหลบ่ามาหาเราไม่ว่าจะเป็นในรูปของภัยคุกคามต่างๆมันกระทบแน่ถ้าเกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศไหนก็ตามแต่ปัญหาบ้านเราก็กระทบเพื่อนปัญหาเพื่อนก็กระทบเราเพราะฉะนั้นเราแสดงความพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็หวังว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีไม่มีใครคาดว่าจะอยู่คงที่ไม่มีใครยอมรับได้ที่จะถอยหลังกลับไปในอดีตมันมีแต่จะเดินไปข้างหน้าเดินอย่างไรเดินร่วมกันให้เปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่มีความแตกแยกเกิดขึ้นเหมือนปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในหลายๆประเทศในอดีตครับ
ครับความใส่ใจในรายละเอียดและความเข้าใจถึงความละเอียดอ่อนในประเด็นเปราะบางของความสัมพันธ์ในประเทศภาคีสมาชิกแต่ละประเทศมาตั้งแต่ต้น เป็นจุดสำคัญที่เลขาธิการอาเซียนจากประเทศไทยคนนี้สามารถเข้าถึงเชื่อมโยงผลประโยชน์ร่วมกันของประชาคมอาเซียนในภาพรวมได้หลังการขึ้นรับตำแหน่งเพียงไม่นานในปีพุทธศักราช2551เกิดเหตุพายุไซโครนนากริสพัดถล่มและสร้างความเสียหายร้ายแรงในพม่าจนทำให้ผู้คนเสียชีวิตเกือบ 140,000 คนซึ่งพม่าปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือจากนานาชาติในขั้นต้นแต่หลังการหารือฉุกเฉินกับอาเซียนทางการพม่ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ต่างประเทศจากอาเซียนเดินทางเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนได้จนสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณสุรินทร์พิศวรรณให้สัมภาษณ์กับ VOA เมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2555หรือ5ปีต่อมาในช่วงใกล้ครบวาระดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนว่าบทบาทของอาเซียนในเรื่องนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพม่าที่เห็นได้ชัดในช่วงที่ผ่านมา
I think our engagement since then not only with ASEAN but with the international community
ครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและอดีตเลขาธิการอาเซียนกล่าวว่าการติดต่อผูกพันทำงานกับพม่าในครั้งนั้นทำให้คณะผู้นำของพม่าเกิดความไว้วางใจว่าโลกภายนอกเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทำงานกับพม่าซึ่งนำไปสู่การเปิดประตูต้อนรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเวลาต่อมาขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าภารกิจในการเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพม่าครั้งนั้นเป็นประสบการณ์ที่มีความซาบซึ้งใจมากที่สุดในช่วง5ปีของการดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนด้วยขณะที่ศาสตราจารย์คาร์ลเทเยอร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลในออสเตรเลียมองผลงานของดร.สุรินทร์พิศวรรณในฐานะเลขาธิการอาเซียนว่าสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีด้วยการกระตุ้นหนุนให้อาเซียนก้าวไปได้อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนนะ
He doesn't always win his battles but he's made the Secretary General more independent
ครับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลบอกว่าแม้คุณสุรินทร์พิศวรรณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในทุกครั้งแต่การทำให้ตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนมีความเป็นอิสระมากขึ้นขณะเดียวกันก็มักจะชอบทำงานในเชิงรุกโดยไม่แทรกแซงในกิจการของผู้อื่นซึ่งแม้จะไม่เกิดผลอย่างรวดเร็วอย่างที่คนภายนอกต้องการแต่สำหรับศาสตราจารย์คาร์ลเทเยอร์แล้วมองว่าเลขาธิการอาเซียนจากประเทศไทยคนนี้ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีครับการแสดงบทบาทเป็นผู้นำในการช่วยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างพม่ากับโลกภายนอกในครั้งนั้นถือเป็นผลงานสำคัญที่มีส่วนทำให้พม่าก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจนเห็นผลมาจนถึงปัจจุบันผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับรายงานพิเศษของ VOA ภาคภาษาไทยนะครับที่มองย้อนถึงผลงานความคิดและความพยายามผลักดันของดร.สุรินทร์พิศวรรณผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาคมอาเซียนในช่วงปี2551ถึง2556ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันจากเรื่องของคนไทยที่มีบทบาทโดดเด่นในเวทีระหว่างประเทศมาเป็นเรื่องของจีนนะครับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทารุณนักเรียนในศูนย์ดูแลเด็กเล็กเป็นข่าวอื้อฉาวในกรุงปักกิ่งและสร้างความตลกตกตะลึงสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและเป็นเหตุให้ทางการจีนสั่งตรวจสอบศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กทั่วประเทศด้วยบิวไอผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปักกิ่งรายงานว่าในขณะที่ธุรกิจการศึกษาก่อนวัยเรียนกำลังขยายตัวในประเทศจีนปัญหาการทารุณนักเรียนโดยครูและผู้ดูแลเด็กก็กำลังกลายเป็นปัญหาที่พบบ่อยครั้งมากขึ้นทั่วประเทศด้วยคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
เหตุทารุณเด็กเล็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็กในกรุงปักกิ่งครั้งล่าสุดไม่ได้เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกในรอบปีนี้นะคะแต่ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งแต่ไม่ได้รับความสนใจจากทางการมาก่อนหน้านี้ค่ะในขณะที่ธุรกิจทางด้านการศึกษาก่อนระดับประถมในจีนกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทางการจีนจัดการกับกรณีอื้อฉาวนี้อย่างไรจะเป็นที่จับตามองเพราะมีความสำคัญค่ะเนื่องจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการพัฒนาจีนให้นำหน้าระดับโลกทางด้านการศึกษาระดับก่อนวัยเรียนในระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่19ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อเร็วๆนี้ทางพรรคได้ระบุให้การศึกษาระดับประถมวัยว่าเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศแต่หลังจากการประชุมจบลงนะคะเกิดเหตุอื้อฉาวครั้งใหญ่ขึ้นถึง2ครั้งในโรงเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในกรุงปักกิ่งและในนครเซี่ยงไฮ้ ในตอนต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะมีการเผยแพร่ภาพวิดีโอหลายชิ้นเป็นภาพครูพี่เลี้ยงเด็กที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กของบริษัทซีทริปสาขานครเซี่ยงไฮ้ทารุณเด็กและบังคับให้เด็กหลายคนกินวาซาบิในกรณีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของบริษัท RYB Education ในกรุงปักกิ่งถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะบริษัทแห่งนี้ลงทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อไม่นานมานี้ค่ะและข้อกล่าวหาการทำร้ายเด็กนี้นอกจากจะเป็นการทารุณทางกายแล้วยังมีข้อกล่าวหาว่ามีการทำร้ายเด็กทางเพศอีกด้วยพ่อแม่ของเด็กเล็กที่โรงเรียนอนุบาลเอกชน RYB ในกรุงปักกิ่งบอกว่าครูให้เด็กกินยาเพื่อให้นอนหลับและเด็กๆถูกจิ้มด้วยเข็มตามร่างกายค่ะเด็กบางคนบอกกับผู้ปกครองว่าเด็กๆถูกตรวจร่างกายโดยต้องถอดเสื้อผ้าโดยมีผู้ชายเป็นคนตรวจและหนึ่งในผู้ชายเหล่านี้ยังไม่สวมเสื้อผ้าอีกด้วยค่ะหลังจากเกิดเหตุข้อกล่าวหานี้นะคะทางบริษัท RYB Education ได้ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะโดยเรียกว่าเป็นการตรวจสอบตัวเองอย่างถี่ถ้วนที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของบริษัททุกแห่งทั่วจีนแต่ยังไม่ชัดเจนในขณะนี้นะคะว่าทางบริษัทจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบริษัทแห่งนี้มีศูนย์ดูแลเด็กเล็กราว 1,300 แห่งในเกือบ300เมืองทั่วจีนค่ะทางการจีนในกรุงปักกิ่งได้ควบคุมตัวคน4คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวและครูใหญ่ของโรงเรียนก็ถูกไล่ออกอย่างไรก็ตามนะคะในบรรดา4คนที่ถูกควบคุมตัวมีครูเพียงคนเดียวเท่านั้นอีก3คนที่ถูกควบคุมตัวเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนกระจายข่าวลือค่ะสื่อมวลชนของรัฐบาลจีนรายงานนะคะว่าทางการจีนในกรุงปักกิ่งได้สั่งให้โรงเรียนทุกแห่งแต่งตั้งผู้ตรวจการประจำชั้นอนุบาลทุกแห่งและติดตั้งกล้องเพิ่มมากขึ้นในห้องเรียนและกล้องบางตัวอาจจะเชื่อมเข้ากับสถานีตำรวจโดยตรงหลายคนหวังนะคะว่าความสนใจอย่างมากจากทางการต่อข้อกล่าวหาล่าสุดจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อปัญหาการทารุณเด็กในศูนย์ดูแลเด็กเล็กที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายปีแล้วค่ะผู้นำจีนต้องการให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนทางด้านการศึกษาระดับประถมวัยเพิ่มขึ้นแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าหลายคนยังลังเลเพราะขาดแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนและมีอุปสรรคอีกมากมายยังไม่มีหน่วยงานรัฐบาลจีนใดที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการดูแลกิจการนี้และการดูแลเด็กเล็กยังเป็นงานที่ดูแลโดยกระทรวงหลายกระทรวงหลายคนเรียกร้องให้มีการร่างกฎหมายดูแลการศึกษาระดับประถมวัยเพื่อระบุชัดเจนถึงความรับผิดชอบต่างๆของรัฐบาลอาทิการจัดการเงินทุนสนับสนุนการอบรมครูการดูแลจัดการและการตรวจสอบคุณภาพค่ะแม้ว่ากรณีการทารุณเด็กเล็กที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของบริษัท RYB Education ในกรุงปักกิ่งจะได้รับความสนใจอย่างล้นหลามทั่วจีนแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ศูนย์ดูแลเด็กเล็กของบริษัทนี้เจอกับข้อหาแบบเดียวกันนี้ค่ะในปีคศ2015หรือ2ปีที่แล้วนะคะมีครู4คนของโรงเรียนแห่งหนึ่งของบริษัท RYB Education ในจังหวัดแห่งหนึ่งทางเหนือของประเทศเจอกับข้อกล่าวหาที่คล้ายกันกับที่เกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งค่ะและถูกพบว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาว่าทารุณเด็กและใช้เข็มจิ้มร่างกายของเด็กเล็ก17คนผู้ต้องหา2คนเป็นครูและถูกตัดสินให้จำคุก2ปี6เดือนและคนอื่นๆถูกจำคุก2ปี10เดือนความผิดในข้อหาทารุณกรรมและผู้ดูแลเด็กละเลยเด็กหรือพ่อแม่ละเลยเด็กในประเทศจีนมีบทลงโทษจำคุกสูงสุด3ปีและหลายคนแย้งนะคะว่าควรจะมีการเพิ่มบทลงโทษให้หนักขึ้นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จากเรื่องสังคมเดี๋ยวสักครู่มาฟังเรื่องราวสุขภาพครับ Direct from Washington VOA วันเอชโลกปีนี้เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อ1ธันวาคมนะครับและโครงการเอชแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS ตั้งเป้าไว้ว่าต้องการจะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอชภายในปี2030หรืออีก13ปีข้างหน้าแคโรลเพียสันผู้สื่อข่าว VOA สนทนาเกี่ยวกับเรื่องนี้กับดร.แอนโทนีฟาวซีจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐและคุณทักษิณาข่ายแก้วจะเรียบเรียงเรื่องที่ว่านี้เสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะผู้ติดโรคเอดส์ไม่มีโอกาสรอดชีวิตค่ะดร.แอนโทนีฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐพยายามหาทางหยุดยั้งการติดต่อของโรคร้ายนี้มาตลอดและมาในปัจจุบันเขากล่าวว่าวงการแพทย์มีเครื่องมือที่จะช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้ค่ะ
What I mean is that we have extraordinarily effective drugs
ดร.แอนโทนีฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าเครื่องมือที่ว่านี้หมายถึงยาบำบัดเชื้อไวรัสเอดส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมากและยาบำบัดเอดส์เหล่านี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกจากจะได้ผลในการยืดชีวิตผู้ป่วยแล้ว ยังช่วยลดปริมาณเชื้อไวรัสในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้อลงมาอยู่ในระดับต่ำมากจนไม่สามารถตรวจพบเชื้อได้ผู้ติดเชื้อไม่ส่งต่อเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ในปัจจุบันถูกพัฒนาให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมและผู้ติดเชื้อในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ตัวใหม่ๆนอกจากนี้ยังมียาทรูวาดาซึ่งเป็นยาที่ช่วยป้องกันคนทั่วไปไม่ให้ติดเชื้อเอดส์อีกด้วยโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติรายงานนะคะว่ามากกว่ากึ่งหนึ่งของคนที่ติดเชื้อเอดส์ทั่วโลกได้รับการบำบัดค่ะแต่ว่ายังมีคนติดเชื้ออีกราว16คนทั่วโลกที่ยังไม่ได้รับการบำบัดด้วยยาต้านไวรัสและคนเหล่านี้จำนวนมากไม่รู้ตัวว่าติดเชื้อทำให้ส่งต่อเชื้อแก่ผู้อื่นต่อไป
In order to get a durable end to the epidemic we would be greatly helped by an HIV vaccine
ดร. แอนโทนี ฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าวัคซีนป้องกันเชื้อ HIV จะมีบทบาทมากในการช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอสได้อย่างได้ผลค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการทดลองวัคซีนป้องกันเอดส์กับคนในประเทศไทยพิสูจน์แล้วนะคะว่าวัคซีนป้องกันเอดส์มีประสิทธิภาพ 31% ค่ะและเมื่อเทียบกับวัคซีนป้องกันโรคหัดซึ่งมีผลถึง 99% ทำให้เกิดคำถามนะคะว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันเอดส์ที่ได้ผลจริงหรือไม
่ I don't think we're going to get there with an HIV vaccine but
ดร. แอนโทนี ฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่าตนเองคิดว่ายังไม่สามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ที่ได้ผลถึง 99%แต่แม้ว่าวัคซีนป้องกันเอสที่ได้ผลเพียง50หรือ 55% หรือมากที่สุดที่ 60% เมื่อนำไปใช้ร่วมกับวิธีการป้องกันการติดเชื้อที่ก้าวหน้าวิธีอื่นๆตนเองเชื่อว่าจะสามารถลดอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส HIV ลงได้จากที่เคยเป็นโรคระบาดรุนแรงจนอาจจะสามารถหยุดยั้งการระบาดได้ในที่สุดค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการทดสอบวัคซีนป้องกันเอดส์อีกตัวหนึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ในประเทศแอฟริกาใต้ค่ะและอาจจะต้องรออีกระยะหนึ่งก่อนที่จะทราบผลการทดลองและยังไม่มีทางรู้ล่วงหน้านะคะว่าวัคซีนตัวใหม่นี้จะสามารถป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ผลหรือไม่ในขณะนี้จำเป็นจะต้องมีการส่งเสริมให้คนเข้ารับการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV กันให้มากขึ้นและเข้ารับการบำบัดหากติดเชื้อทางโครงการเอสแห่งสหประชาชาติรายงานว่าในประเทศแอฟริกาทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราจำนวนคนติดเชื้อ HIV รายใหม่ได้ลดลงถึงครึ่งหนึ่งตั้งแต่ปีค.ศ. 2000หรือเมื่อ17ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าในทางยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางมีการติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นถึง 60% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งดร. แอนโทนี ฟาวชีแห่งสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐและโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติชี้ว่าการหยุดยั้งการระบาดของเชื้อ HIV จะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาคมโลกในด้านความพยายามและเงินสนับสนุนเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ที่ตั้งเอาไว้นี้ให้สำเร็จค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ท้ายวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งการศึกษาซึ่งสะท้อนว่าเพื่อนที่แสนดีของมนุษย์อย่างเช่นสุนัขมีความใกล้เคียงกับมนุษย์เราโดยล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ฮังการีพบว่าสุนัขก็มีการเรียนรู้ระหว่างที่นอนหลับทั้งยังมีภาวะความจำเสื่อมได้เมื่อแก่ตัวลงเหมือนกับมนุษย์เช่นกันเดบลาบล็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณนีติการกำลังวันเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยบูดาเพสต์เอลเต้ยูนิเวอร์ซิตี้ในฮังการีตรวจสอบสุขภาพสมองของสุนัขเจ้าตูบสีขาที่เป็นเพื่อนคู่ใจของมนุษย์15ตัวที่เข้าสู่วัยชราตามอายุขัยของมันโดยศึกษาคลื่นสมองระหว่างที่พวกมันนอนหลับไป3ชั่วโมงและพบว่าพวกมันมีภาวะ sleep spindle หรือช่วงที่คลื่นสมองยังเคลื่อนไหวอยู่แม้จะเข้าสู่ช่วงหลับลึกแล้วก็ตามค่ะ
From studies with humans and rodents, we know that they are extremely useful markers. Both.
Iwayo Iyoshi, one of the team research, said that for humans, the condition has important importance for memory and recognition. And this is the first time that we have found a sleep spindle in humans, which can predict the skills of learning of humans. In addition, researchers also found a difference between humans and humans.
Female dogs have approximately.On average, twice as many spindles per minute as male dogs.
Yoshi ไขข้อข้องใจว่าสุนัขเพศเมียจะมีปริมาณ sleep spindle ต่อนาทีมากกว่าสุนัขเพศผู้และทำให้สุนัขเพศเมียนั้นเรียนรู้ได้ดีกว่ารวมทั้งจดจำภารกิจได้ดีกว่าด้วยค่ะอีกอย่างที่สุนัขคล้ายกับมนุษย์ก็คือเมื่อมันแก่ตัวลงก็จะเริ่มหลงลืมสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเวลาที่มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะ ทีมงานได้ลองซ่อนกล่องของขวัญไว้ในกระถางต้นไม้3ใบแล้วลองสลับไปมาเพื่อให้ลองค้นหาว่าของขวัญอยู่ในกล่องไหนปรากฏว่าพวกมันสับสนอย่างมากเมื่อสลับกระถางไปมา
If you first hide the reward into one pot and then in another and in another they get confused after a while
การทดสอบนี้สะท้อนว่าศักยภาพของสุนัขในการเรียนรู้และจดจำจะลดลงและเริ่มแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ลำบากขึ้นเมื่อเจอสถานการณ์หลายอย่างพร้อมกันเมื่อพวกมันมีอายุมากขึ้นค่ะ
Among very old dogs, up to 2/3 of them shows signs of dementia.
เอนิโคฮูบินยีนักวิจัยอาวุโสบอกว่ากว่า2ใน3ของสุนัขที่อายุมากจะเริ่มส่งสัญญาณของภาวะความจำเสื่อมซึ่งคล้ายกับภาวะความจำเสื่อมของมนุษย์ทีมวิจัยของฮังการีไม่เพียงแต่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสุนัขที่อายุมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการปูทางสู่การศึกษาคู่ขนานเกี่ยวกับภาวะการรับรู้ของมนุษย์ในอนาคตด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ศึกษาสมองของสุนัขส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณภาวินีครับ
ค่ะแม่เสียดายบ้านที่ฉันไม่ได้เลี้ยงสุนัขไม่ได้เลี้ยงแมวเลยนะคะแต่ว่าฟังแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนที่เลี้ยงสุนัขน่าจะรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะลองเอาไปฝึกกับสุนัขตัวเองไม่แน่ใจสามารถทำได้หรือเปล่านะคะคุณจำเริญ
ก็จริงๆแล้วสุนัขเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องเข้าใจสุนัขเหมือนอย่างคุณนิตยาเนี่ยนะครับหรือว่าคุณส่งพจน์ก็มีเพื่อนเป็นสุนัขเหมือนกันก็อาจจะเข้าใจเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าสุนัขเนี่ยเขาก็มีความฉลาดพื้นฐานของสติปัญญาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการฝึกสุนัขส่วนใหญ่เนี่ยจะฝึกในเรื่องของวินัยมากกว่าให้รู้จักการรับคำสั่งหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณภาวินีไม่ได้เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวก็ดีเพราะว่าเพิ่งมีรายงาน2วันมานี้เองก็อาจจะทำให้เกิดศึกกันระหว่างคนที่รักสุนัข กับรักแมวเพราะว่าเขาบอกสุนัขเนี่ยฉลาดกว่าแมวเพราะว่ามีนิวรอนหรือเซลล์ประสาทมากกว่าแมวก็เลยสามารถจัดการกับข้อมูลได้ดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าฉลาดกว่าในความหมายอย่างนั้นนั่นนะครับ
อาจจะในความหมายของในแง่ของการนำมาฝึกสุนัข
เรียนรู
้ใช่คืออาจจะฝึกแล้วจดจำอะไรต่างๆได้ง่ายกว่า
คุณสงพจน์มีสุนัข IQ เท่าไหร่
ไอคิมมากกว่าผมหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคุณจำเริญถามซะผมงงแล้วเนี่ยก็ครับผม
ดิฉันกำลังรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราฝึกวินัยดีๆเนี่ยหลายคนคือเจ้าของสุนัขหลายท่านเนี่ยนะคะน่าชื่นชมมากทั้งคุณทรงพจน์ขาและคุณจำเริญเพราะว่าดิฉันเห็นเขาฝึกวินัยสุนัขได้แหมดีจริงๆแล้วก็ทั้งการรับประทานการขับถ่ายหรือว่าการคือไม่ส่งเสียงในเวลาที่ไม่ควรส่งเสียงอย่างเงี้ยค่ะดิฉันโอ้ชื่นชมเจ้าของสุนัขเหล่านี้มากเลย
ครับคือเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายนะฮะสุนัขแต่ละตัวเนี่ยการฝึกนี่ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากที่นี่ต้องมีบางทีต้องไปโรงเรียนฝึกสุนัขอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการไปโรงเรียนพวกนี้นี่ไม่ใช่น้อยๆนะฮะคนเลี้ยงสุนัขที่นี่นี่เรียกว่าค่าใช้จ่ายนี่ตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนอีกทีนี่โอ้โหค่าใช้จ่ายพอๆกับเลี้ยงลูกหนึ่งคนเลยนะฮะเยอะเยอะมากเยอะมาก
ค่ะแต่ว่าถ้าลงทุนแล้วคุ้มเขาอยู่กับเราเป็นเพื่อนเราแล้วก็ที่สำคัญยังสามารถที่จะฝึกฝนเขาให้เป็นสุนัขที่มีคุณภาพได้ด้วยเนี่ยฉันว่าก็น่าจะคุ้มอยู่นะคะ
ครับก็เป็นเพื่อนที่เรียกว่าหลายๆคนบอกเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดคนเท่าคนแก่ผู้สูงอายุที่นี่เนี่ยแต่ละบ้านนี่เรียกว่าจะต้องเลี้ยงสุนัขกันเกือบทุกบ้านเยอะมากเพราะว่าเวลาลูกหลานออกจากบ้านไปแล้วไปอยู่ที่อื่นไปสร้างครอบครัวใหม่อันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ต้องการที่จะไม่ทำให้ตัวเองเหงาจนเกินไปก็เอาสุนัขมาเลี้ยงนะฮะมีทั้งเรียกว่าแทบทุกบ้านนะฮะ
ก็ช่วยตอบโจทย์ได้หลายอย่างในแง่สังคมแล้วบางทีก็ช่วยบำบัดอาการหลายอย่างได้ด้วย
ใช่
เศร้าส้อยอาการทำให้รู้สึกว่าชีวิต
ครับแต่ว่าการเลี้ยงสุนัขที่นี่อย่างที่บอกคือมันมีกฎเกณฑ์ควบคุมเยอะไม่สามารถที่จะปล่อยสุนัขออกไป วิ่งเล่นหรือว่าออกไปอยู่ข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องเลี้ยงอย่างมีกฎเกณฑ์แล้วก็อยู่ภายใต้ข้อบังคับต่างๆของรัฐบาลมากมาย
ค่ะก็เราก็เคารพกฎกติการ่วมกันแล้วก็จะสามารถทำให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยนะคะ
คว
ันนี้